Lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības ekonomiskās attīstības jautājumiem aizvien vairāk notiek tieši starp Eirozonas finanšu ministriem, jo daudzi no attīstības jautājumiem skar tieši Eirozonu. Tāpēc no šī gada sākot piedalīties Eirozonas valstu finanšu ministru padomē jeb Eirogrupā, Latvija tiešāk piedalās nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem norādīja finanšu ministrs Andris Vilks. Viņš prognozē, ka Latvija Eirogrupā būs visai redzams spēlētājs.
Latvija, es domāju, ka būs pietiekami redzams spēlētājs, jo diezvēl mēs varam klusēt, redzot, kā dažādas lietas risinās, kā dažādas programmas tiek īstenotas citās Eirogrupas valstīs. Un, manuprāt, mums interesē saredzēt, lai visas valsts pildītu savu saistības, lai būtu pēc iespējas mazāk dažādu pārkumu. Un tā kā mūs teikt, ja ieklausīsies, jo tā ir tāda reāla pieredze no valsts, kurai ir pārstāvījis visu, tas ir svarīgi. Nesmies uz lielumu, tā mūsu, tas mūsu pieredze būs, tomēr pietiekam būtisks.
Savukārt Saeimas deputāts un bijušais Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Atis Leiņš ir pārliecināts, ka iestāšanās Eirozonā un ar to saistītā iespēja līdzvērtīgi piedalīties nozīmīgāko Eirozonas ekonomisko lēmumu pieņemšanā nozīmē to, ka Latvijai iespējams ir izdevies sasniegt savā pastāvēšanas vēsturē lielāko ietekmīgumu ārpolitikā.
Nekad Latvijas vēsturē kopš Livonijas laikiem, kad mēs izveidojamies kā tauta, kā nācija, nav bijis tik liela teikšana Latvijai ne tikai Eiropā, bet globāli. Jo nav jau tikai tā Eiropa, un tas ir arī tas, ka Eiropa pagaidām vēl ir otrais lielākā, otra lielākā valūta pasaulē, un tas arī ietekmē kaut ko. Bet arī mūsu premjera piedalās tagad augstākā līmeņa padomēs, un viņa arī pārstāv Eirogrupu. Bet arī vēl tas, ka Centrālās bankas padomē ir Ilmaram Rimševičam ir tikpat liela valsts vārds kā Vācijas centrālās bankas vadītāja.
Eirozonas finanšu ministru tikšanās laikā skartie jautājumi apliecina, ka Eirozonas valstīm nākās risināt līdzīgas problēmas. Piemēram, Vāciju līdzīgi kā Latviju uztrauc enerģijas cenu kāpums, kas saistīts ar iepriekšējos gados dāsni piešķirto atbalstu atjaunojamās enerģijas ražotājiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.